Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaravantsika rehetra tonga sy eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Loahevitrintsika moa anao izay tsy naharaka dia ny hoe ny eglisy sy ny fianakaviana miankonana sy ny politika. Mamperabidao no miaraka amintsika ezaka manampy antsika hahazo sy hahafahantsika ny ainana izay hoe ny politika sy ny fampianaran'ny eglizy zay. Nataontsika treto aloha izany a dia nezakantsika nanakatra avy eo amin'ny soratra masina ny atao hoe fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra, satria moa ny politika dia izay le fitantanana ny vahoaka izay. Alohan'ny anozantsika ny fandaharana Virginia, andeha hoentsika kely aloha izay natao tamin'ny farany.
Hitantsika tamin'ny farany a ny anjara toeran'ny mpaminany zany teo amin'ny vanim-potoana fahampanjaka, zany hoe tamin'ny taonjato fa raika ambin'ny folo talohan'i Jesosy Kristy tany hoany. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe izy mihitsy no mpanjakan'ireo vahoaka zany, nefa noho ny nahitan'ny vahoaka Hebreo ny firenena manodidina azy a izay hitany hoe manana mpanjaka, nangataka mpanjaka tamin'ny alalan'ny Samuela mpaminany izy ireo. Dia nikeny'Andriamanitra moa izay fangatahana izay ka nifidy an'ny solo mpanjaka izy. Manana anjara toerana lehibe teo amin'izany fotoana izany a ny mpaminany Samuela moa no voalaza teo, izay mampatsiahy mandrakarivan'ny vahoaka ny amin'ny tsy tokony hivadiana ny fanekena natao tamin'Andriamanitra.
Ao anatin'izay tantaram-pamonjena izay a mopera ny andeha anozantsika ny fanakarana ty hoe resaka politika ity fianantsika eto Madagasikara ohatra zany zao dia hoe misy olona vitsivitsy manan-karena be, dia misy koa etsy an-daniny misy ny mahantra. Nisy tranga toy izany ve voatantara ao anatin'ny soratra masina?
Ao anatin'ny hoe vanim-potoana fahampaminany sy ny fisian'ny mpanjaka tokoa moa asika mianakavy, eny nisy tokoa zany zavatra nitrango zany, ary azo lazana hoe natezitra an'Andriamanitra ka nandranony mpaminany ataontsika hoe hanitsy ny zavatra mitranga ary teny mafy ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany. Atsika raisina ohatra ny zavatra mitranga tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa. Izy zany no mpanjaka, raha miteny hoe taonjato fahavalo sika amin'ny baiboly a dia tsarovy tsara fa rehefa maty Salomona zany teo moa zany ny tamin'ny famitinana nataon'ny Virginie teto hoe Saoly mpanjaka voalohany a, Saoly mpanjaka voalohany a, dia vita Saoly a, dia Davida tadidika ny tantara, dia vita Davida, dia ny zanany Salomona ny lasa mpanjaka. Fa rehefa maty Salomona tamin'ny taona 930 talohan'i Jesosy Kristy tany hoany a taonjato fahafolo zany, dia vaky roa ny fanjakana. Dia nisy ny antsoina hoe fanjakana avaratra Israely ny fiantso azy, ary ny fanjakana atsimo Jodan ny fiantso azy. Ka raha vao mitenitsika zany hoe taonjato fahavalo de ao anatin'ilay fivakisan'ny fanjakana zany ka Jeroboama faharoa resantsika mianakavy ity zany a no mpanjaka any amin'ny fanjakana avaratra fanjakan' Israely zany, ary ny atitsimo kosa de Oziasa no mpanjaka ny fanjakan'ny Joda atiatsimo. Ny zavatra nitranga zany a de nome maro ny vahoaka mandadiarina mahantra sahirina tsy mihinankanina, nefa misy atokon'olombitsy anakarehibe, misy tsirarony zany, tsy misy fitsinjarana tsara ny fananana ka tokony veloman'ny vahoaka rehetrarehetra. Io vanim-potoana io a no vanim-potoana nisy ny Amosa ny mpaminany nisy tompo a. Antsika raha vamaky ny faminaniny Amosy a mahita miteny mafy ataon'ny Amosy a amin'n'izay lafin'izay. Ny amin'ny bokyny Amosy moa zany a no ataontsika hoe ahitantsika an'izany zavatra mitrangy zany, ka raha ohatra hoe tamin'ny fijoroana sy ny fitenenana mafy nataony Amosy mpaminany ny ampangany tsirariny zay ataony mitondra fanjakana teo amin'nyovan'ny faharamonina ny atsika raisina ohatra zao ty voalaza ao amin'ny Amosy toko faharoa andinin'ny faheniny ity zay ihany moa nyteneniko fa lizy amin'ny akapobeny zany bokyny Amosy manontolo zany a de mitsikera ataon'ny mpanjaka sy ny mpitondra amin'ny fanaovana tsy andrariny amin'ny vahoaka de zao voalaza amin'io bokyny Amosy toko faharoa andinin'ny faheniny io zao no lazain'ny tompo no ny heloka nataon'ny Israely tsy ahemotro ny didy satria namidi ny vola ny marina ary ny mahantra koa no ny kapa ray no misy zany hoe zany teny soatra masiny zany zao milaza de hoe hitan'andriamanitra zany fa fa tsy nentiny nataon'le mpitondra satria nataony tsinotsinona mahantra nataony tsisy vidiny ny vahoaka any de inona no ataoko tsy ahemotry ny didy inona le didy io e didy fanasaziana an'ilay fanjakana Israely zavatra voamariny zany ao amin'ny tantara tatia orina taty tokoa zay le ataotsika hoe sazo nomen'andriamanitra moa zany tamin'ny fanjakana Israely zay nanao tsinotsinona ny vahoaka ary nampahantra ny vahoaka ihany koa dia noravan'andriamanitra ny le fanjakana varatra zany lasa zanatanyny asirianna amitany asirianna zany a dia eo amin'ny avaratra tsinanana misy an'ny palestina misy azy zany ny ampira ny asirianna zay raha babo ny asirianna ny fanjakana Israely le fanjakana varatra zany tamin'ny taona 2017 zany hoe tsy nemotra tamin'ny tenin'andriamanitra fa tsy nentina laraka an'ilay mpitondra fanjakana ny fananarana ataon'ny Amosy a de ny sasy tatiafary niatra tamin'io taonjato favalo resantsika manakavy io a ny didy zay tsy nahembotra andriamanitra araka nyvoalazan'ny bokyny Amosy toko faharoa andinin'ny fahenina novakintsika teo
raha amin'izao fotoana izao zao a hitantsika ilay rafitra eo amin'ny fiarahamonina hoe misy ny mpitondra de misy ny vahoaka ao anatin'izay mbola misy rafitra maromaro tao anatin'izay fijerevantsika ny testameta taloha izay ve efa azo fariparitana ny rafim-piarahamonina nisy tamin'izany fotoana izany misy mpaminany zany de misy mpanjaka de ohatr'izay
ny hoe rafitra tena mijoro moa zany a ohatra hoe tany am'yvahoaka hebreo io a dia misy rafitra mijoro tokoa satria anao moa zany teo nanao fampitahana ny hoe tany tany aloha tany sy ny tatỳ afara tatỳ ny eo amin'izao mbola sehitra mbola nyresantsika zany aloha de hoe ny eo amin'ny anjara toeran'ny ohatrany hoe ny eglizy zany a de misy ny mpaminany teo amin'ny rafitry ny fiarahamonina zany de misy ny mpanjaka ary misy ny vahoaka de ny mpanjaka ihany ko manana ny ataotsika hoe governorana ohatra hoe zany ampitoana fampanjaka zao ohatra zay no maliko an'le fanontaniana napetraka ao a any na vampitoana taloha amin'ny fampanjaka ary tany amin'ny ataotsika hoe tany amin'ny vampitoana fa tamin'ny andro moizy tany hoany a amireo vahoaka hebreo ireo a de misy natsonotsika hoe ny ambony iriny lo olona olololo de teny hoe loham-pianakaviana ao ambanin'izay zany a anatin'ny rafitra efa nisy tamin'izany andro zany fa ny fientina mitantana nyireny rafitra ireny a de misy ny fionana assemble fomba filaza azy mitovitovy am'le assemble moa zany am'izao vampotoana synode zao de ohatrany hoe synode zany fionana foana nentina manapaka entina manapaka de ohatra hoe ny fidianana mpanjaka ny saolo zao de fionana tany rama iny koa zany ataotsika hoe rafitra entina mitantana an'la vahoaka amin'ny testamenta taloha
atao nefa mifa manomboka mazavazava amintsika ny endrik'le hoe fitantanana ny vahoaka an'andriamanitra teo amin'ny testamenta taloha moa ny entina tamintsika tsy ajantsika hoe fa hoentina amintsika ihany koa ny hoe inona ny hevitr' jesosy momba n'izay hoe fitantanana ny vahoaka an'andriamanitra izay misaotrantsika ny atratra amin'ny farany mandra-pitafa amin'ny ranompitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco